Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 август чаршамбы көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда элекке югары шурасы депутаты Анатолий Васильев Тәүфик Васильев белән сөйләшүгә чакырабыз. Тәүфик Васильев декларациягә каршы тавыш биргән кеше. Әле дә ул аңа үкенми. Татарстанның мөстәкыйллек декларациясе кабул ителүнең 25 еллыгы тулган бу көннәрдә азатлык дулкыннарында суверенитет елларында Татарстан бәйсезлеге өчен эшләгән танылган шәхесләрнең истәлекләрен ишетерсез. Башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
27 август көнне оппозиционер Борис Немцовның үтерелүенә ярты ел. Бүген Сахаров үзәгендә аны искә алу булачак. Немцовның үтерелүен халыкара тикшерүне сорап, инде бер айдан артык имза җыю бара. Бүген интернетта аның электрон варианты чыгарга тиеш. Активистлар берничә дистә мең имза җыялар дип өметләнә. Борис Немцовны Мәскәү үзәгендә 28 февральга каршы төндә атып үтерделәр. Аны үтерүдә шикләнгән 5 кеше сак астында тотыла, тикшерү дәвам итә. АКШның Сүри мәсьәләләре белән шөгыльләнүче яңа вәкиле Майк Ратни бу атнада Мәскәү, Женева, Эльриятта булачак. Ул анда 4 ел дәвам иткән Сүри низагына сәяси шишреш табу өлкәсендә сүз алып барачак. Бу хакта Дәүләт департаменты хәбәр итә. Майк Ратни Русия түрәләре белән Мәскәүдә 28 августта, сугыш җитәкчеләре белән Эльриятта 29 августта очрашып, Сүриянең җимерә баручы кризисны бетерү эшләре турында сөйләшүләренә дәвам итәчәк дигән хәбәрдә. Женевада ул Сүри мәсьәләләрендә БМО махсус вәкиле Стефан да Мистура белән чырышачак. Иерусалим, Доха һәм Ягын Көнчыгышның башка урыннарында эшләгән Ратни әлеге вазифага июль айында билгеләнгән иде. Августта Левада үзәге сораштыруларына күрә 83% Русияле президент Владимир Путин эшеннән канәгать дип белдергән. Июнь айында бу күрсәткеч 89% булган. Сораштыру вакытында иң күп ышаныч белдергән сәясәтче җәмәгать эшлеклесен санагыз дигән сорауда куелган 58% Путинны, 25% саклану министры Сергей Шойгуны атаган. Русия хөкүмәте башлыгы Дмитрий Медведев һәм тышкы эшләр министры Сергей Лавров икесе дә 19% тавыш җыйган. 12% Русияле бөтенләй беркемгә дә ышанмыйбыз, ә 13% сәясәт белән кызыксынмыйбыз дип җавап биргән. Левада үзәге әлеге сораштыруны 21-24 август көннәрендә Русияның 46 төбәгендә 134 шәһәр һәм авылда 1600 кеше арасында үткәргән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Уфада башкорт иҗатчыларының фильмнары күрсәтелде. Октябрьский каласында Казак җыры фестивале үткәрелә. Казанның Галискар Камал театры сентябрьдә Уфага бара. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуле.
Башкортстанның халык хаклар министрлыгының төбәк идаралыклары явыла Рөстәм Хәмитов ошо турылагы указын имзаланы. 2011 елда министрлыктан төбәк идаралыклары булдырылгайны. Улар Өфе, Белорет, Күмертау, Октябрьский, Стәрлетамак, Нефтекама, Бай бөре қалаларында, Дуан һәм Өфе районнарында булдырылды. Был 10 идаралык үзләренә беркетелгән бүлемәләрдә түләүһед медицина ярдәме күрсәтү мәсьәләләре белән шөгыльләнде. Хәзер улар бетерелде. Указда һаулык саклау министрлыгына ведомство хезмәткәрләрен һәм еңел машиналар һанын кыскарту турында ла әйтелә. Рәсәй киноһы көнендә Башкортстан киностудиясе Өфе халкын үз иҗат емештәре менән таныштырды. Бының өчен Родина кинотеатры һайланды, унда көн дәвамында үз анимацион, бер документаль, үз кыска метрлы нәфис фильм күрһәтелде. Документаль фильм Тәүбә дип атала, уның авторы Виллера Исәндәүләтова җәмгыятьтәге мөһим теманы күтәрә, колонияла ултырып сыгу, гомер буе мөһерле булу дигәнне аңлатмай, күптәр тәүбәгә килә дигән фикерне үткәрергә тырышкан автор үзенең документаль фильмында.
Мин аны 2 ел эшләдем инде. Узакка булып китте, чөнки бу бик авыр тема. Авыр җинаять эшләп, зонага эләккән кеше язмыш утырганда. Без бит еш кына ундай һорауларга бирмәйбез. Ни өчен, нәмә аны итергән дип, без һәр вакыт тик генә һәгымта яйбыз. Ул шунда булган. Шунда барып эләккәндән һуң, күптәрнең язмышы бит кыйрала. Аларны бер кайда да эшкә алмыйлар. Аларга яңадан гаилә тормышын башлап алып китүе, кешеләргә якынаю бик авыр. Рәсәйдә Башкортстанда бетте колонияларында беренсе булып сиркө һәм мәсет төзүдер колонияларда. Менә ошо кеше шунда утырган вакытта мәсет төзүдә катнаша. Одак елдар утырган вакытта нигезеннән башлап анагынаса тамамлап кую усырында аның күңелендә тормышка, яшәүгә карата бөтенләй икенсе караш уяна. Менә ошо яхшы кешенең язмышы турында. Ага алдан сыгырга мөмкинчелек була, ул унан баш тарта, чөнки ул дин юлына баскас, мин бүтән авырлыктарны нигерле һәм дөрес үтергә тиешмен дип. Һәм ул аннан утырып чыккас, кайтып үзенең авылында төзелеп бетмәгән мәсҗиддә төзүдә катнашып, авыл халкына рөхсәт торап, менә шунда бетереп ошо мәсҗиддә шунда имам буларга кешеләрнең ризалыгын алып, менә шунда хәзер бүгенгедә имам хатип булып эшләп йөри.
Айнур Аскаров үзенең пилорама фильмын «Трагик фарс» дип атаган киноһын ул Хайбулла районында төшергән.
Пилорама беренчесен бу комедия, икенчесен бу трагик фарс дип атаган. Бундай жанрда фильмдар бик кирәк була, чөнки бу бит шаярып эшләгән төшергән фильм. Тимур Ганиев белән без улап сырадык бу фильмны, нисеп төшергән, әйтәм Тимур төшергән, гот әйдә төшерәбез тиз генә. Дәртле сакта тиз генә барып Хайбуллага бер атна эчендә төшердек бу фильмны. Сценарий авторы Дамир Юсупов, идея авторы мин үзем, Тимур Ганиев оператор бит, иң мәшһүр төшергән егет Борис Солдатов менә Айгүл Байрамгулова художниктар. Һәм сюжет бик кызыклы. Алмас Амиров уйный, Хаким Муртазин уйный, үзенә күрә кызыклы актерлар. Айгүл Ямагулова ул да үзен яңа амплуала асты, каты бер тикә хатында уйный, минем уйлавымча бик кызыклы, үзенчәлекле килеп чыккан аның образы.
Таңсултан Буракаевала икеләгенә егет фильмын төшерү өчен Хайбулла районын хайлаган, бер-береһе өстеннән ялу ядырга яраткан ике башкорт турында уның бул киноһы.
Без яңа лирик комедия тәкъдим итәбез, ул икеләгенә егет дип атала. Бул фильмды без Хайбулла районында төшердек. Төп рольләрдә Стәрлетамак башкорт драма театрының артисты, халык артисты Рауль Галин һәм икенче төп рольдә Хайбулла районының баш агрономы Зинур Булатов. Ул һәвәскәр актер. Әлбәттә, кешенең әтеге бик күркәм булмаган сифатларын күрһәтәбез. Ул бер-береһе менән талашып барган ике күрше тарафында. Әмма шулай ук аларның инде әтеге кешелек сифатлары калкып килеп сыга инде. Үзләренең касандыр дус булуын исләп, менә шул яктан бер аз көлеп алырга ла, бер аз уйланып алырга ла сәбәп булыр дип уйлыйбыз.
Октябрьскидә милләтара дуслыкка яна бер киребез. Бунда әлегә тиклем башкорт милли уен куралы Курай байрамы гына узгарылып килә ине. Хәзер ел һайын узгарылып килгән Курайсылар бәйгеһенә яңа мәдәни сара Казақ йыры фестивале өстәлде. Төбәк ара конкурс республикала беренсегә оештырыла. Йыр бәйгеһендә Башкортстанның район калаларыннан Ырымбур өлкәһеннән 15 коллектив катнашкан. Бәйгене оештыручы буларак сыгыш яһаган кала хакимияте белгесе Гүзәл Закирова ошыларды һөйләне.
Фестиваль Октябрьский музыка колледжында сайлап алу турыннан башланып китте. Бәйрәмгә килүчеләрне шәһәр хакимияте башлыгы Алексей Шмелев сәлам. Октябрьскидә 10 елдан артык Курай бәйрәме уздырылып килә. Мәдәни чаралар тагын берәүгә артып, Казақ җыры фестиваль конкурсы да Октябрьскидә киң таралыш алсын дигән теләген белдерде ул. Музыка колледжы сәхнәсенә чыгучы һәр коллектив концерт залын Казақ мәдәнияте белән торып алды. Озын моңлы көйләр, дәртле җырлар 2 сәгать дәвамында яңгырап торды. Шунсы куанычлы, биредә уңыш казанган осталар да, яңа гына сәхнәгә килгән коллективлар да бердәй кабул ителде. Фестиваль шәһәр урамнарында дәвам итте. Солдат уйлары һәйкәленә чәчәкләр салганнан соң Яу һәм мәдәният паркында гала-концерт башланды. Шәһәр халкы яңа җырлар тыңлап кинәнде. Фестивальдә катнашучылар үзләре дә осталыкларын арттыруларын таныды.
Башкортстан Татарстан артистларын гастрольгә көтә. 10 сентябрьдән 17-генә тиклем Казанның Галиаскар Камал театры Өфүлә буласак. Татарстан Дәүләт академия драма театры Өфүлә 2 сәхнәле. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында һәм Нур Татар дәүләт театрында уйнаясак. Дөйем алганда Татарстан коллективы Башкортстанга 12 спектакль алып килә. Улар арасында Яйгы бер көндә Зәңгәр шәл, Һөйәһеңме, һөймәйһеңме, Хожа Насреддин, Диләфрүз ремейк, Мөхәббәт ФМ, Ел көе һәм башкалар бар. Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчентәев.
Без гадәттәгечә традиция буенча яңа репертуар белән киләбез Уфага. Яңа репертуар белән рәттән шул ук вакытта без беләбез мондагы тамашачының нинди әсәрләрне яратканын башлап җибәрәбез без Зәңгәр шәл белән. Һәм менә без үзебезнең администраторлардан кызыксынып сорадык. Зәңгәр шәлгә билетлар юк. Әле менә бәлки уйлап торабыз Зәңгәр шәлне 2 мәртәбә уйнаргадыр. Шулай ук яңа әсәрләр ул Банкрот Галискар Камалның Хуҗа Насретдин, Диле Фрус, тоже яңа әсәр. Шуннан соң балалар өчен бер спектакль Туфан Миннуллинның Акбай спектакльна киләбез. Рәхим итегез, чөнки барыбер безнең өметебез бар, уйлар белән, өметләр белән без гастрольгә Мәскәүгә хәтта алып бардык менә Акбай белән. Мәскәүдә җыелды балалар, татар балалары. Менә шул репертуар бүтін репертуарны сөйлеп бітіріп болмай, біз жақты зор репертуардан келдік. Ну, бәлкі техника яқтан ғана жеңіл болмастыр деп ойлаймын. А былай біз Қарағанда жайлашырға тиешбіз. Ауыр болмастыр деп ойлаймын. Екі сахнада. Ғафури театрында біз екі ғана название білен жеребіз. Көбірек бар-бір Нұр театрында ойнайшақпыз.
Тәфтиш комитеті Иглин районы Урман қасабағындағы ғадәттен тыш хәлді тикшере. Онда үз кіші ағауланған, біреінің ғұмірі өділген. Тикшере барышында асықлануынса, үз үшісі канализация коллекторын тадарту менен шұғылдене. Біреі құдықта үшлегенде хәлі насарая башлай. Үстегі екі слесар оға ярдамға түше. Үсіхілі метандан ағауланған. Слесардарың біреі орындауық вафат бола, екеуін дауаханаға олалқандар. Слесардардың іш шарттары хақлану саралары болған ма, бұл мәселені тәфтішсілер тікшіре. Бейтулла Фәтқұлин, Азатлық радиоғы, Үфі.
Азатлық радиоғы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстанның мұстақилік турында декларациясын қабыл ету өз уақытында зор бәхәс тудырды. Аңа қарсы шығушылар көп болды. Олар арасында хуқуқ яқлаушы Тәуфиқ Уасилов. Ол қарсы тауыш бергенге өкінмем дей.
Онда бір ғана кісі бетінде воздержался голосовать еткенде. Қалғандары бүтінісі 100% за. Анда дауыс айтқан кісілер бәлкі болғандыр, но голосовать еткен кісілер арасында, тауыш берген кісілер арасында бір ғана кісі қарланды, қалғандары бүтінісі за еді.
Сіз де өзіңіз көндіңіз енді нәтижеде?
Да, чөнки бүтін біздің талаптарымыз анда бүтінісін қабыл еттілер, енді қабыл еттілер. Біздің талаптарымыз қабыл еттілер, соған көре бір кісі де қарсы түгел еді, что Татарстанның мұстақилық болуға, экономический вопрослардан көп самостоятельность алып барырға, чөнки нәрсе айтсаң да, біз остаточный явлениеде яшәргә тиеш түгел, біз керекле тикле Россияға күшергә тиеш акчаны бүтін нәрсәне күшереп бетіріп, қашан ул яктан тамыр икән дигәнне төкетеп ятучыларга булырга тиеш түгел. Шуңа күрә дә ул якта миндә тавыш бирдем инде суверенитет яклы итеп.
Тәүфиқ абый, менә ул вакытта тел мәсьәләсе бик кискен куелган иде. Дәүләт теле ике тел калдырганмы, дәүләт телен бер тел итеп кенә калдырганмы, ягъни татар теле, дәүләт теле татар теле генә дип. Сез кайсы яклы идегез, нинди фикердә идегез?
Мин ул вакытта ике телдә турында алып бардым сүз. Ике тел турында. Чөнки мин ул вакытта бик күп ниләр проверкалар белән йөрдем, тикшерүләр белән Татарстан буенча. Кайбер авылларда урысча белмәгән кешеләр бар иде. Урысча белмәгән, алар үзләре җитәкчеләр, анда сельсовет рәисе манда и так далее. Авыл рус теле белмәй, сүз белмәй. Дело производства алып баралар иде татар телендә. Аңа бер кеше дә каршы килми иде, шуңа күрә мин әйтә идем һәр вакыт тәфәүзе байрамыгыда. Мин әйтәм, сез тел дигән нәрсәне кеп чыгарып килгән вакытта сез телне татар телен, урыс теленә каршы китермәгез. Сез әйтегез, сез менә урыс теле үсә икән, давайте безнең телне дә татар телен үстерик. Шуңа күрә бит карамастан үзегез күреп торасыз, бүгенге көндә татар теле ул һаман кухнядагы эшләнә торган тел булып кына бара. Кухняга. Шулык Рәзил Валиевны аласызмы? Бөтенесе уже тынычландылар, күнделәр. Татар теле дип әллә ни дип йөрүче кешеләр юк бүгенге көнне. Татар теле ул бүгенге көнне ана базарда сатучы белән сөйләшергә дә, кухняда сөйләшеп утырырга гына. Менә шул дигә нәрсә әйтсәң дә, шул дигә калдык. Ул бик кызганыч, конечно, бик кызганыч. Чөнки минем балаларым да татар мәктәбендә укыйлар. Мин специально аларны бирдем татар мәктәбенә. Мөселманлыкка да шуңа күрә чыктык дип әйтәм, што бу татар булып калырга ул яктан. Но күп кеше менә нәрсә дип әйтим, матди якка бирелеп. Телне этәре, динне этәре, башкасын этәре, әзрәк этәре. Андый кешеләр күп шул.
Ул вакытта Татарстанда дәүләт теле бары тик татар теле итеп кенә калдырылса, бүгенге татар теленең торышы үзгәрер идеме? Яхшы якка үзгәрер идеме? Ничек уйлыйсыз?
Мин уйлыйм, юктыр дип. Чөнки ул вакытта татар телен дәүләт теле булып калдырыр өчен бик зур тырышлык кирәк иде. Тырышлык кына түгел. Анда үзегез исегездә микән, әле закон кабул иткән идек. Кем татар телен өйрәнеп, ул эшендә ул татар телен куллана, аның өчен доплата, артык түләү каралган иде. Анда бит ул законны да нәрсәгә чыгарып китә куйдылар. Кем күп кешенең кемнә татарлар эшли, аларга түли башладылар.
бит ул каралган иде башка тил тилдәге кешеләр татар телен өйрәнеп, татар телен эштә кулланган кешеләргә түләр өчен. То есть стимул булырга тиеш иде. Бездә бөтен татарларга түли башладылар аны. Урыслар обижаться итә башладылар. Мин уйлыйм, ул вакытта иртәрәк булгандыр. Менә бүгенге көндә ул сөйле карарга була ул фикерне. Татар телен бер генә дип. Ну ул бит хәзер без үсеп киләбез аның өчен. Моральны үсәбез. Тел белән үсәбез определенный уже әйтергә кирәк. Андый сорауларны кабул итер өчен халык әкрен-әкрен уже ни иштән үсеше күп халыкның. Күп җирдә кулланмаса да андый эшләрне культурно дип әйтәләр бит инде, мирными способами, культурными способами разрешать тел өчен халык әкрен-әкрен үсеп килә. Ул ягы бар. Бер кеше дә хәзер куралда тотып чыкмай яшәү темага, хәзерсе за круглым столом.
Димәк, әле вакыт узмаган телне үстереп була дип саныйсызмы сез?
Була. Аның просто эшләүчеләре юк. Эшләүчеләре юк. Чөнки беләсезме нәрсәгә? Тагын бер кабатлап әйтәм. Халык кеше алдагы көндә үзенең алдагы көнен матди якка гына бәйли. Кеше аңлый, что урыс теле белән дә акчасын эшли ала. Аңлыйсызмы? Культура дигән нәрсә үсеш юк. Шуңа күрә культура үсеше булса, татар теле сакланып калырга, татар теле сакланып калырга түгел, үсәргә мөмкинлеге бар татар теленең.
Менә декларацияны кабул иткәч, мөстәкыйль яшәгән вакытта Татарстан үзендә чыккан байлыклар, ну, нефть турында сүз бара инде. Нефтькә үзе хуҗа булды, федераль үзәккә салымны да бик түләмәде. Менә хәзер без нефть табышының 80%-ын бәлки күбрәктер дә Мәскәүгә озатабыз. Ничек уйлыйсыз? Менә ул вакытта безнең матди хәлләребез яхшы булган, үзебезгә хуҗа булган вакытта ниләр эшләп өлгерергә мөмкин иде, ләкин без аны эшләмәдек.
Сез миңа бик хатлаулы сорау бирәсез. Ул человеческий фактор дигән нәрсә. Аның әгәр дә акчаң күп булса да, ул акчаны халык өчен тотасын килми икән, халык положение үстерәсен килми икән, акчаны күп итеп җыеп, капчыкка салып, парникка салып, чит илгә чыгарып, үз миеңне генә сыртыңны гына уйлый башласаң, ул вакытта шундый вакыт иде. Бүгенге көндә, когда бөтен җирдә уже экономиканы бүлеп бетерделәр, бөтенесе аңлый нәрсәнең, бөтенесенең үзенең тобие бар, параллель бар, развитие дигән. Когда Мәскәү белән Татарстан общий язык таба, Мәскәү буңа безгә бирә, универсиада үткәрергә дә, автовазны үстерергә дә, башка экономиканы үстерергә, безнең җитәкчеләргә нәрсә кирәк башка?
Ә халыкка? Менә бу җитәме? Менә сез әйткән федераль үзәктән?
Юк, халыкка бу җитмей. Халыкка бу җитәргә бит безгә нәрсә дип әйтик, менә бу көндә Татарстан җитәкчеләренә тоже кирәк инде, должны отдать дип әйтергә кирәк. Ни буенча строительство жилья буенча күп эшлиләр инде, шәһәр матурланды дип әйтик инде, башкасын. Ну бит халыкка ипи кирәк. Халыкка бит кием кирәк, халыкка бит башкасы кирәк. Шуңа күрә, нәрсә дип әйтим, җитеп бетешмәгән әйберләр күп. Когда декларации, нәрсә дип әйтим, декларацияның икенче ни бар понятиесе, когда безнең җитәкчеләрнең хатыннары сдавать итә башлый ел ахырында, алар эшләгәннәр 100 миллион, 120 миллион сум, а халык эшли алмый елга 200-300 меңне дә. Айырмасын сизәсезме? Шуңа күрә нәрсә дип әйтим, ул вакытта эшләй алмаган вакытлар күп калды. Җитәкчеләр пока тартышкан вакытта, кайсы Мәскәүнеке, кайсы Татарстанныкы дип экономиканы бүлеп-бүлеп яткан вакытта, эшләнми калган әйберләр күп булды.
Федераль үзәк гәзитләре еш кына мөстәкыйльлек турында декларацияны кабул итү алдыннан Татарстан җитәкчелеге милли хәрәкәтне махсус оештырды, аны курчак формасында тотты, аны махсус кулланды дип яза. Сез ничек уйлыйсыз? Менә ул вакытта 90-80-нче еллар азагы, 90-нче еллар башындагы милли хәрәкәт ул көчле, узаллы хәрәкәт идеме һәм җитәкчелек аңа таянып эшләдеме?
Бер генә примерны китерә алам ул яктан. ГКЧПны исегездәме ГКЧП дигән вакытында? Анда килде безнең Шаймиевны алып китәргә Шакрай белән Федоров килделәр. Алар килгән вакытта Шаймиевны алып китәргә дигәндә районнардан автобуслар белән милли халыкны җыйдылар шул тикле. Ирек майданы тулган иде шыгырым халык белән. Үзләренә кирәк вакытта да җитәкчеләр безнең халык движениесе белән кулланып калды. Аннан соң милликны бүлеп бетергәннән соң, Рәсәй белән уртак тел тапканнан соң, уже бүлер нәрсәге калмагандан соң, миллик движениены бер диванга тутырып калдырдылар. Ансы дөрес. Кулландылар кирәк вакытта, үзләренә файдалы вакытта кулландылар. Үзләренең нине саклап калырга, үзләренең неприкосновенности дип әйтәгендә, бөтен яктан, политический яктан да, экономический яктан да. Аннан соң инде бөтен общий языпны решайтып бетергәннән соң ни белән федеральный центр белән милли халыкны, безнең милли сорауларны төшереп алды.
Сез беренче чакырылышта депутат буларак эшләгән кеше, декларацияны кабул итү вакыйгасына шаһит булган кеше. Менә сез шул вакытларда үзегез белән горурланырлык гамәл бармы һәм үкенечкә калган гамәл бармы?
Горурланып үкенүем генә шул. Мин аңлап бетермәдем, миңа күбесенчә кыйрак идешләргә үземнең сайлаучылар белән, үземнең территорияда. Мин республика депутаты буларак үземне полностью 4-5 ел дәверендә бер көн отпускыда булмыйча, 4000-дән артык гариза карап, бер көн ял итмичә үземне бөтен Татарстан территориясына иттем, югалттырдым, то есть тараттым үземне үзем. Сайлау вакытларында кирәк иде үземнең избирательләр белән күбесенчә эшләргә, үземнең избирательләр өчен видимо әзерәк эшләгәнемдер үземнең сайлаучылар кем мине конкретно выбирать иттән дә, бөтен республикага эшләп. Аннан соң мин инде Татарстан Конституциясына каршы беренче бер депутат кем тавыш бирде Татарстан Конституциясына каршы, ул да булса мин. Аны бер кеше дә күтәрмәде, суверенитет вакытында күтәрделәр, теге бер кем тоткарлап калганны да бик күп интервью алдылар. Татарстан Конституциясына каршы мин бер мин генә чыктым, миннән сораучы да булмады. Ник мин каршы чыктым Татарстан Конституциясына каршы?
Ни өчен чыктыгыз?
Чөнки мин анда уже бер ничә ай үтүгә Конституциягә өстәмәләр кертә башлауга мин сразу әйттем, мин там гафу итегез. Ни анекдот кебек мин там ни бар, әйтем бар. Китай флагы белән рядом элеп куйганнар Китай солдатының шортысын. Ул шортыны Китай солдаты 40 ел киеп йөргән. Ул шортыда 102 заплатка. Әйтәм, безнең конституция тиздән шул шортны хәтерләтә башлаячак. Заплатка өстенә заплатка, тиз генә кабул иттегез, мен әйтәм, Рәсәй конституциясын кабул иткәнче тизрәк кабул итеп дип. Мен әйтәм, бу конституция безнең ни экономическим, ни политическим требованиям не соответствует. Экономик яктан да, политик яктан да ул конституция, Татарстан конституция безнегә җавап бирмәде. И бирми дә генә бүгенге көнгә тикле. Шуңа күрә ул беренче кабул иткән конституцияны эзе дә калмады бүгенге. Бер нәрсә калмады да.
Тәүфик абый, суверенитетның плюс һәм минус яклары нинди сезнең өчен? Менә сезнең өчен суверенитет нәрсә бирде һәм нинди минуслары булды сезнең өчен? Кеше буларак та...
Минем өчен дишне бер нәрсә бирмәде. Бер нәрсә. А Татарстан өчен дип әйтик, халык өчен. Безнең татар халкы үзен әз генә булса да татар халкы итеп сизә башлады. Ансы бар. Без үзебезгә үзебез җавап бирә ала башлаганыбызны, аннан үзебезне үстерә ала башлады. Телебезне дә башкасын да үстерә ала алганыбызга ышандык. Әгәр дә безгә подножка куймаган булсалар, аяк чалмаган булсалар, без телебезне дә үстерә алабыз. Экономиканы да, башкасын да үстерә алабыз. Тоес югалган халык түгел. Менә шунысына ышаныч бар. Регионнарына караганда Татарстан регионы үзенчә тоже мин дип әйтерлек җире менә шундый горурлык халыкта.
Без сөйләшкәндә менә 90-нчы еллар башыннан алып 2000-нче елларга кадәр Татарстан барыбер азмы күпме бәйсез яшәде. Федераль үзәктән аерым ниндидер карарлар чыгарды, үзенә хуҗа булды. Ләкин 2000-нче еллар башында суверенитет сүзе дә, аның җисеме дә югала башлады. Менә бүген аның суверенитет көне урынына да без шәһәр көнен билгелибез. Сез әйткәнчә, конституциянең дә үзенчәлекләре калмады, бер нәрсә дә Россиянекенә тәңгәлләштерде. Ничек уйлыйсыз, беренчедән мөстәкыйльлекне югалту нәрсәгә бәйле?
Экономика. Әйтик, сезнең белмим аңа ризалашасызмы, юкмы? Мәскәү караклары белән Татарстан караклары общий тел таптылар. Аңлыйсызмы? Карак дип әйтү мине, может быть, кавычка. Әйтик, бизнесмен теләсәңез әйтергә була. Җитәкчеләр, тегесе-монысы, кем экономикада, Россия экономикасын алып бара, алар Татарстан экономистлары белән общий уртак тел таптылар дагын. Бөтен башка сораулар 2-нче, 3-нче, 4-нче урынга төшеп калды. Бүгенге көн бер генә сүз. Базар. Бөтенесен диктуе базар законнары.
Ягъни мустақиллык идеалларын онытып, махсус онытыпмы, яисә не байлыкка кызыгыпмы, бөтен суверенитет не идеясе юкка чыгарылды. Шулай дип аңлыйм.
Бик тәгәрез. Чөнки бүген товарны монда тегендә итәрел өчен, монда ни итәр өчен, бер нинди мөстәкыйльлек тә кирәк түгел, алар общий язык таптылар инде бер-берсе белән. Хәр Мәскәү үзенең белә, Татарстан үзенең белә. Кирәк вакытта монда уступает, кирәк вакытта тегеләр уступает. То есть башкаса аларга кирәкмей.
Тәүфик абый, ә менә безгә күп очракта федераль үзәк безне кыса, Путин хакимияткә килгәч үзгәрешләр булды, вертикаль власти барлыкка килде дип әйтәләр. Менә ничек уйлыйсыз, Татарстан җитәкчелеге шул ук милли хәрәкәткә, халыкка таянган булса, менә мөстәкыйльлекнең югалтулары азрак булмас идеме? Ничек уйлыйсыз?
Бик тә азрак булыр иде. Шуңа күрә бу очракта мин әйтер идем, Татарстан җитәкчеләре милли движениене саттылар. Прямым образом саттылар. Урысча әйткәндә предали. Саттылар ул татарча, может быть, бик дөрес кулланмыйдыр. Урысча әйткәнчә предали национальное движение. Әгәр дә шул вакытта национальное движениене күтәреп, национальное движениега күбрәк бирелеп эшләгән булсалар и национальная экономика төзегән булсалар, национальную экономику, не что-либо, а национальную экономику, ул вакытта халык та күбрәк откан булыр иде, и Татарстан да күбрәк откан булыр иде.
30 августны сез бәйрәм итәсезме, нишегрәк аны каршы аласыз, суверенитетның 25 еллыгы, нинди уйлар, нинди истәлекләр сез аны гомумән бәйрәм итәсезме, бу көнне очрашасызмы, бу кешеләр белән мәйданга чыгасызмы?
Безнең кем безгә каршы сугышты ул вакытта, алар җыелыша, бер-берсенә бүләкләр бирәләр, медальләр бирәләр и так далее. Бездә иск алган кеше юк, беркайчан да алган кеше юк суверенитет буенча. Янлыктан түгел, югалткан яктан күңел җылый. Мин әкрен генә тыныч кына өйдә утырам. Телевизор да карамыйм, радио да тыңламыйм.
Тәүфик Василов белән Нарима Бикмөхәммәтова сөйләштем. 25 ел эчендә татар мәктәпләре саны бер артты, бер кимеде. Кайбер елларда дәресләрне татарча алып баруга ирешелсә дә, мәктәпләрнең күбесендә тәрбия эшләре рус телендә дәвам итте. Халык балаларга татар тәрбиясе бирүгә өйрәнеп өлгермәде, милли мәгариф шигенергә мәҗбүр булды. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бүген мәктәпләрнең санына багышланган инфографика чыкты, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны сез Азатлык .org сәхифәсенә кереп карый аласыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.